Jonah toko faharoa. Ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina ny Jonah. Ary Jonah dia tao kibon'ilay hazandrano hatelohan'andro sy hatelohan'alina. Nivavaka i Jonah, namaly azy Andriamanitra. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra ny tao kibon'ny hazandrano Jonah ka nanao hoe: niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako, dia nihain'ny feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafitry ny rika aho. Nanarina ahy ny alin-dranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izaho: voaroaka tsy eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarina ahy hatramin'ny aiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singitra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambany ny tendrombohitra aho, ny hidin'ny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka ianao, Jehovah Andriamanitro. Raha reraka tato anaty sy ny fanahiko, dia nahatsiaro an'i Jehovah aho, ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no entiko mamony zavatra hatao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiko dia hefaiko. An'i Jehovah ny famonjena. Ary Jehovah nandidy ilay hazandrano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jonah.